Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am găsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre orașul Tulcea. Menționăm că pentru realizarea emisiunii s-a consultat bibliografia Tulcea, Aurel Munteanu, editura Sport Turism, București, 1975. Din cele mai vechi timpuri, așezarea orașului Tulcea a străjuit locul de trecere spre delta. Dat fiind admirabila sa poziție geografică la răscrucea marilor drumuri de ape, care leagă delta Dunării cu Marea Neagră și cu celelalte zone și ținuturi ale uscatului, orașul Tulcea a fost numit pe drept cuvânt Poartă a Deltei. Așezat în formă de amfiteatru, cu deschidere spre Dunăre, pe 7 coline, ce coboară în văluriri ușoare, asigurându-i o interesantă și pitorească configurație de relief, Tulcea este locul unde natura mai păstrează din fermecătoarele sale frumuseți, despre care poetul roman Ovidiu a scris, citez, nu-i lesne de pătruns în această cetate veche cu ziduri tari. Am încheiat citatul. Orașul Tulcea reprezintă pentru turismul românesc poarta de intrare spre mirifica delta. Aici este baza principală de unde pornesc excursiile spre tainicele canale ale deltei Dunării și spre toate celelalte zone ale orașului. Teritoriul pe care este așezat orașul e un promontoriu triasic al versantului nord-dobrogean, delimitat la nord de Dunăre, la est de colnicul Hora, la vest de lacul Somova, iar la sud de o linie ce ar coincide cu așa numita cumpănă de ape dintre văile torențiale care se îndreaptă către Dunăre, brăzdând orașul și văile orientate către sud. Sub raport geologic, Tulcea prezintă aspecte interesante. De la nisipuri și mâluri aflate în zona joasă a orașului, lângă malul Dunării, până la cele mai vechi roci aflate în zona ridicată pe cele 7 coline. Zona Tulcea este cunoscută în literatura geologică și sub denumirea de zona triasică, deși nu cuprinde numai depozite triasice. Fundamentul orașului Tulcea este alcătuit din șisturi cristaline, peste care stau discordant conglomerate aparținând triasicului inferior. Locul unde se poate admira și studia acest mozaic geologic este colnicul Hora, iar miraculoasa suprapunere de gresii albe, peste conglomeratele menționate mai sus, se poate vedea și sub moscheea din oraș. Triasicul mediu are o largă dezvoltare în zona Tulcea și este reprezentat exclusiv prin depozite calcaroase ce se ivesc în împrejurimile Tulcei sub învelișul de lăs pe suprafețe foarte restrânse, cum sunt cele din sud-estul Tulcei, dealul carierei, iar în nord-vest, dealul cetate și dealul Tulcea veche. Triasicul superior este reprezentat prin calcare cu silexite care apar în sud-estul Tulcei, cariera Trei Fântâni. De altfel, calcarul triasic dur, dominat de cel roșu marmorean, constituie partea cea mai mare a structurii geologice a dealurilor Tulcei. Situat într-o zonă cu climat arid, Cu un slab potențial de alimentare subterană, regiunea are o rețea hidrografică slab reprezentată prin văi largi evazate cu caracter temporal și văi torențiale scurte cu apă doar în timpul ploilor bogate. Artera hidrografică ce delimitează orașul în partea de nord este Dunărea, care parcurge ultimul sector, sectorul maritim. Brațul Tulcea este cel mai scurt și se întinde pe o lungime de aproape 17 km între Ceatalul Chilia și Ceatalul Sfântul Gheorghe, iar lățimea Dunării la Tulcea variază între 300-500 metri. În cotul brațului din fața orașului Tulcea, adâncimea maximă este de 47 metri, iar Dunărea oferă aici un peisaj de o frumusețe și măreție rar întâlnită. Debitul Dunării pe brațul Tulcea este destul de bogat. Locurile din zona orașului sunt strâns legate prin geneză și prin regimul hidric, atât de evoluția paleogeografică, cât și de prezența actuală a cursului inferior al Dunării. Tipul genetic al chiuvetelor lacustre este cel al lacurilor de luncă. Lacurile Ciuperca și Zaghen, care aparțin de municipiul Tulcea și care constituie admirabile locuri de agrement, se aseamănă cu cele din delta Dunării. Unul se află în plin proces de calmatare. Primăvara vine aici cu toată frumusețea ei, cu explozie de soare și lumină, de verdeață luxuriantă și cu tot soborul de păsări, dar și cu unele probleme specifice acestei așezări. Pentru orașul Tulcea, pentru satele Dunărele și ale Deltei, primăvara înseamnă și o luptă aprigă cu natura, deoarece dezghețul constituie o mare problemă. Atunci, la începutul primăverii, sloiurile se scurg zile și săptămâni, iar apele crescute și furioase ale Dunării, datorită creșterii nivelului determinat de ploile de primăvară, cu maximul în mai-iunie, cât și datorită topirii zăpezilor din cursul superior al Dunării, amenință cu revărsare. De felul cum vor lupta localnicii la zăgăzuirea apelor depind multe în deltă: pescuitul și recoltatul stufului, cultura plantelor și creșterea vitelor și locuințele. Cu 700 de ani înaintea erei noastre, aici, la gurile Dunării, pe teritoriul actualului oraș Tulcea, exista o așezare tribală, autohtonă sau chiar o cetate de unde negustorii greci se aprovizionau cu unele mărfuri. Săpăturile arheologice de pe dealul Taberei au scos la iveală mărturii care atestă existența culturii materiale tracogetică pe aceste locuri. Diodor din Sicilia, relatând luptele dintre Dromihete și Lisimach, amintește numele cetății Egisus. Dar cea mai detaliată mențiune despre existența acestei cetăți autohtone ne-a lăsat-o poetul latin Publius Ovidius Naso în cele două epistole ale sale. În acestea, el precizează caracterul getic al anticei cetăți înainte de a fi supusă de legiunile romane. Prin vârful unei înălțimi la care se referea Ovidiu, se înțelege colnicul Hora, unde și în zilele noastre, prin săpăturile arheologice care continuă, se scot la iveală vestigiile antichității. Pe acest promontoriu se află chiar muzeul arheologic al orașului. Din versurile lui Ovidiu, rezultă clar că așezarea era pe atunci o cetate întărită, situată lângă Dunăre, pe o înălțime greu accesibilă. Romanii au cucerit cetatea purtând lupte crâncene împotriva vașnicilor băștinași. Ovidiu arată că pentru restabilirea situației romanilor în Egisus se trimite o legiune pe calea apei sub conducerea legatului legionar Vitellius. În secolele 1-3 era noastră, Egisus a constituit un punct strategic fortificat al flotei romane, Classis Flavia Messica, și un însemnat centru de desfacere a produselor meșteșugărești. Despre Egisus se amintește în anul 54 era noastră de către guvernatorul Sciției, care întărește drepturile vechi de pescuit la Dunăre ale histrienilor, precum și învoirea de a lua lemne în mod gratuit de pe teritoriul orașului. În epoca împăratului Antoninus Pius se menționează o localitate lângă Egisus. Alte documente, datând din perioada acestuia, notează existența altor sate. Una dintre aceste așezări romane a hotărât prin sfatul locuitorilor săi să înalțe un altar lui Jupiter spre sănătatea împăratului Antoninus și a fiului său Marcus Aurelius. Gestul acesta este urmat de către un alt sat de veterani și cetățeni romani care ridică un altar în același scop. Egisus mai este menționat și ca punct terminus al celei mai importante șosele romane prin care se lega Marcianopolis, Varna de astăzi, cu municipiul Tropeum Traiani, astăzi Adam Clisi, cu Ulmetum, satul Pantelimon și Ibida, Slava Rusă. Alte izvoare istorice, ca Itinerarium Antonini și Notitia Dignitatum, amintesc și ele de Egisus. De exemplu, Itinerarium Antonini îl menționează sub denumirea de Egiso sau Eciso. Notitia Dignitatum notează existența unui castelum la Egisus. Alte valoroase dovezi materiale, monumente funerare, inscripții, expuse la Muzeul Național de Antichități din București, atestă existența unor mari legiuni romane pe teritoriul orașului Egisus, dovezi descoperite pe aceste locuri. În secolul al VI-lea, istoricul bizantin Procopius, secretarul generalului Belisarius, afirma în cartea sa De Edificiis că orașul Egisus a fost clădit din nou de către împăratul Justinian după toate câte au trecut peste el. Spre sfârșitul secolului al VII-lea, cetatea mai este amintită de geograful anonim din Ravenna sub denumirea de Egipsum. În secolul al VIII-lea, în Notitia Episcopatum, este denumit Egisus. Importantă ni se pare a fi mențiunea din secolul al X-lea a istoricului bizantin Constantin Porfirogenetul, care trece orașul cu numele de Egisus în geografia sa politică de Tematibus. Peste anticul Egisus se așterne tăcerea. Abia unele hărți medievale și unele călători străini îl consemnează în această epocă alături de Tulcea. Pentru istoria orașului trebuie să știm că Dobrogea, inclusiv orașul Tulcea, a fost sub stăpânirea domnului țării românești Mircea cel Bătrân în timpul domniei lui. Tulcea a jucat un rol important în viața economică a țării românești ca centru comercial de legătură cu negustorii genovezi și venețieni. După instalarea stăpânirii otomane aici, în orașele dobrogene, s-au stabilit puternice garnizoane militare turcești care nu mai părăsesc aceste locuri timp de peste 4 secole până la războiul de independență din 1877-1878. Numele de Tulcea este menționat abia în anul 1595 de către Pado Georgici, iar în anul 1650 de către călugărul turc Evlia Celebi, care face o descriere amănunțită a Dobrogei. Matteo Gondola menționează și el orașul Tulcea în lucrarea sa, care descrie țările de religie creștină. Mai târziu, Mihai Bey și Gașpar Papai, delegați ai principelui Transilvaniei Racoții al II-lea, pe lângă hanul tătărăsc din Crimea, descriu Tulcea pe la 1706 în însemnările lor de călătorie ca fiind o mică cetate construită pe o stâncă la malul Dunării, loc de veghe pentru corăbii care nu străbăteau Dunărea către Marea Neagră fără știrea turcilor. Primul care a identificat anticul Egisus cu Tulcea a fost marele istoric și geograf german Conrad Manuel, 1805. După unele opinii, numele actual al orașului Tulcea provine de la caracteristica economică de altădată a așezării și anume fabricarea cărămizilor Tucla cărămidă, Tulagii cărămidari. Harta rusă de la 1833 indică Tulcea cu numele de Star Tulcea. Orașul Tulcea era cunoscut ca important centru pentru negoțul cu pește și lemne. Cel care a arătat acest fapt a fost ambasadorul lui Napoleon al III-lea pe lângă Înalta Poartă. O descriere interesantă a Tulcei ne-a rămas de la învățatul francez Boucher de Perthes în urma călătoriei sale întreprinsă în 1853, când Tulcea avea 56 de mori de vânt și casele erau acoperite cu șindrilă. De la 1860, orașul Tulcea devine reședință de sanjac. Începe să se dezvolte din punct de vedere urbanistic și economic. Unele edificii sau locuințe, datând din această perioadă, mai poartă și astăzi amprenta arhitecturii nedefinite a epocii. Ele se disting singulare prin Tulcea de astăzi. Dezvoltarea comerțului a făcut necesară extinderea portului comercial și dispariția vechiului port pescăresc. Comerțul se intensifică și ca rezultat în apropierea portului se ridică primele prăvălii de tipul bazarelor orientale. Viața orașului se mută mai mult de-a lungul cheiului spre vest. În anul 1863 se construiesc alte edificii, noua geamie și Palatul Pașalelor. Tulcea de altădată se mai caracteriza mai cu seamă prin existența zecilor de mori de vânt, așa cum au văzut-o și călătorii străini ai timpului. Morile, cu arhitectura lor maestuoasă, străjuiau cele 7 coline ale orașului, sau mai bine zis, ale târgului cu aspect oriental și prăfuit, în care nu se întâmpla nimic. Nicolae Iorga și Alexandru Vlahuță, în memorialele lor de călătorie, descriu Tulcea ca fiind un orășel dunărean unde a nevoie se putea trăi într-o atmosferă grea și apăsătoare. În locul orașului izolat de restul țării, fără cale ferată, fără drumuri și industrie, a apărut o Tulce nouă cu edificii moderne, cvartale de locuințe noi, complexe comerciale, săli de spectacole. Noua gară feroviară se înalță maestuoasă, iar complexul portuar s-a extins an de an, îmbogățindu-se cu noi cheiuri și dane în portul fluvial și în cel maritim, unde vor putea acosta vase de mare tonaj. Portul orașului Tulcea are astăzi alte dimensiuni demne de coordonatele zilelor noastre. Orașul este străbătut de o rețea de străzi și bulevarde largi, de drumuri și șosele modernizate, racordate la sistemul rutier național. Tulcea prezintă turistului câteva puncte ce merită a fi vizitate, specifice într-un fel acestui oraș. Muzeul Deltei Dunării cu secția de științele naturii. Prin exponatele acestei secții se sintetizează tot ce este mai reprezentativ pentru Delta Dunării. S-ar putea spune că este o deltă miniaturală, deoarece prin intermediul biogrupelor, dioramelor și acvariului s-a expus tot ce este mai caracteristic, specific peisajului, florii și faunei Deltei Dunării. De aceea se recomandă ca înainte de a călători în Delta să se facă mai întâi o vizită acestui muzeu, luând astfel un prim contact cu frumusețile și curiozitățile Deltei. În sălile muzeului sunt exponate care explică geneza Deltei, bogățiile ei naturale așezate pe biotipuri, zona apelor stagnate și a celor curgătoare, zona stufărișului și a plaurului, zona grindurilor, rezervațiile naturale și fauna protejată de lege. Bogăția piscicolă a Deltei este expusă în sările de la demisolul clădirii, unde în bazine special amenajate trăiesc cele mai variate specii de pești, de la sturion, chefale, avat, știucă, somn, șalău, până la pești exotici. Față în față cu acest muzeu se află Catedrala Sfântul Nicolae, care este un splendid monument de arhitectură românească construit în timpul stăpânirii otomane 1865 prin stăruința și cheltuiala tulcenilor. Aceasta este singura biserică ortodoxă din întreg cuprinsul Imperiului Otoman, căreia i s-a permis să-și înalțe turnurile mai sus decât ale geamiilor. Ea a fost ctitorită pe locul unei mici biserici din lemn, construită de către locuitorii din Beștepe, care s-au mutat în Tulcea în secolul al XVIII-lea și de la care se mai păstrează doar câteva icoane vechi și cărți bisericești cu scriere chirilică. Biserica Sfântul Gheorghe, biserica cu ceas, a fost construită tot în timpul stăpânirii turcești. Ea se remarcă prin frumusețea stilului îmbogățit cu unele elemente arhitecturale orientale. Un interesant obiectiv îl constituie secția de artă a Muzeului Delta Dunării. În cele 7 săli de expoziție sunt expuse opere valoroase ale pictorilor Gheorghe Petrașcu, Lucian Grigorescu, Ion Țuculescu și mulți alții, numărând peste 100 de lucrări de pictură, grafică, sculptură. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.